graudiem, gan lobarības, gan pārtikas graudiem cena ir kāpusi par 10 līdz 30% pret šī gada sākumu, bet graudi ir ļoti nopietna sadaļa gaļas ražošanā. Bet sakarā ar to, ka cūgaļas ražošana Eiropas Savienībā pieaug, ir nu, tāda gaļas cūgaļas neliela pārprodukcija, un cenas ir salīdzinoši zemes, un netiek prognozēts, ka tuvākajā laikā viņas varētu būtiski pieaugt. Augļiem un dārziņiem, neskatoties uz sausumu un nu, kā grūtiem laikiem dārziņu ražotājiem, sakarā ar to, ka ir ļoti liela konkurence, cenas saglabāsies visticamāk šajā pašā nemainīgi zemā līmenī. Un mums tas ieguvums tomēr ir samazinātais PVN augļiem un dārziņiem Latvijā raksturīgajiem. Un skatoties uz to, nu, kādi ir šie pirmie rezultāti, tad tas, par ko bija bažas, kā samazināsies nodokļu apjoms valsts budžetā, nē, viņš nav samazinājies, viņš pat ir pieaudzis.